VSOY:n äänikirja. Cali Heart. Tulikivi. Suomentanut Heidi Nieminen. Äänitys Silensio Helsinki 2026. Lukijat Anniina Piiparinen ja Esko Kanto. Helvetti on tyhjä, kaikki paholaiset ovat täällä. William Shakespeare, Myrsky.
Prologi. Kingfisher. Susi oli sopeutumiskykyinen eläin, mukautuvainen. Lauman jäsenenä se oli osa jotain itseään suurempaa. Sillä oli oma paikkansa ja tehtävänsä. Lauma antoi sille turvaa. Mutta susi selviytyi myös omillaan. Sydänyön pimeydessäkin se osasi vältellä sitä piirittäviä petoja liikkumalla metsässä kuin varjo. Se kätkeytyi puiden siimekseen vaanimaan saalistaan. Se malttoi odottaa ja näytti kyntensä, kun ne hyökkäsivät. Etenkin susi, jolla oli jumalmiekka kädessään. Olin valmiina, kun vampyyri syöksyi kimppuuni. Hän oli varjostanut minua kuin aave Amontryethin kaikuvissa käytävissä, siitä saakka kun lähdin Cerisin huoneistosta. Vaistosin hänen läsnäolonsa, hänen kytevän vihansa. Tunsin, miten hän kärkkyi tilaisuutta. Elävien lukeminen ei ollut erityisen vaikeaa, vaikka oli niitäkin, jotka olivat vuosisatojen työllä kehittäneet tunteiden hallinnan huippuunsa. Haltijana oli etu, jos pystyi pitämään ajatukset ja tunteet ominaan. Mutta riippumatta siitä, miten taitavasti joku osasi tunteensa peittää, hänen elintoimintonsa paljastivat ne kuitenkin. Se oli väistämätöntä. Tunteet sävyttivät veren. Ilo, viha, suru, himo. Kaikilla niistä oli erilainen energia, tavallaan omanlainen värähtelynsä. Vastaavasti niillä oli myös oma tuoksunsa. Vaikka haltija olisi kuinka taitava tukahduttamaan tunteensa, nämä pienet merkit kavalsivat hänen todellisen mielentilansa. Ihmisten tuoksut olivat joskus suorastaan läpitunkevan vahvoja. He eivät olleet hyviä hillitsemään tunteitaan, vaan kokivat kaiken niin tökerösti, niin peittelemättä. Eivätkä he edes tajunneet, miten heidän reaktionsa vaikuttivat sellaisiin, joilla oli kehittyneemmät aistit. Kuolleiden kohdalla oli toisin. Ilman sykkivää sydäntä veri seisoi suonissa elottomana, mustana lietteenä. Sanasrotin hovin jäsenet olivat hajuttomia, paitsi syötyään, jolloin heidän nauttimassaan veressä erottui vielä uhrin elonkipinä sekä häivähdys siitä, mitä tämä oli kuollessaan tuntenut. Kuin heikko hajuveden leyhähdys, joka jää nenään joksikin aikaa halauksen jälkeen. Tunti sitten pääni oli ollut tulvillaan sateen tuoksua, istuessani kumppanini vieressä kuuntelemassa hänen soinnukasta ääntään, kun hän pommitti talia kysymyksillä veriovista. Heräämisestään asti hän oli uppoutunut opettelemaan, valmistautumaan, varautumaan tulevaan. Suunnitelmamme oli pohjustettu ja Ceres ymmärsi roolinsa siinä, mutta häntä hermostutti. Siihen nähden, että hän oli vasta pari päivää sitten ollut ihminen, hän osasi jo huomattavasti entistä paremmin verhota tunteensa, mutta minulla oli tavallista herkempi hajuaisti. Aistin hänen epävarmuutensa. Se tuoksui auringon lämmittämälle kivelle sateen jälkeen. Hengittelin nautiskellen hänen tuoksuaan, kun äkkiä havaitsin toisen hajun. Vampyyrin oli täytynyt ahmia suuret määrät verta ennen kuin kyyristyi piiloon lähelle Ceresin huonetta. Pyysin anteeksi poistumistani, astuin ulos käytävään ja lähdin etsimään löyhkän aiheuttajaa. Kaksi kerrosta alempana, mustapalatsin uumeniin johtavassa portaikossa, tapasin hänet miekan kärjelläni. Vampyyri oli kaunis. Jos hän olisi elänyt, ei piirteissä ehkä olisi ollut mitään kovin erikoista, ja ennen pitkää ihokin olisi menettänyt kuulautensa ja alkanut roikkua. Mutta kuolema oli säilyttänyt nuoruuden hehkun täydellisenä. Korkeat poskipäät, ylevä kotkan nenä. Silmät olivat ehkä aikoinaan olleet siniset, mutta nyt ne kuulsivat epätodellisen opaalin vaaleina. Huulet olivat irvessä ja luun valkeat, julman terävät kulmahampaat paljastettuina. Suu avautui ällistyksestä ammolleen.